Bibulu kumakan ye kalan barikamaw ye min bɛ ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a faamu. O kalan labɛnna kalanfa Vernon Magi fɛ ani baarada min ɲɛsilen bɛ Bibulu ka kalankow ma ka bɔ Transworld ka radio bonna. Ni kalan jiraba ye pasteur Yohana Jean Traoré.
Ne bɛ aw bɛɛ kelen kelen fo an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. Matigi sebaaya bɛ tigi ka nɛɛma ni a ka dususuma ka di an lamɛnbaaw bɛɛ kelen kelen ma. Balimaw, an bɛ Bibulu ka jɛmukan waati de la. Ni kalan bɛ di aw ma don o don nin waati kelen na. A bɛ bɔ ala ka kuma kɔnɔ an bɛ min wele ko la Bible de ka lase an lamɛnbaaw ma. Aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ. Mati ka nɛɛma ni a ka dususuma ka lase aw bɛɛ kelen kelen ma. Mɔgɔ min ye kan tabaa ye tɔgɔ ko an balimakɛ Vital Bongba, a fana b'aw fo ala ka dubaw ye.
Ni aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, ni aw bɛ nin jɛmukan lamɛn, aw bɛ se ka lɛtiri ci an ma ka ɲininkaliw kɛ an fɛ, an na aw jaabi. An ka adresi filɛ nin ye Transworld Radio Côte d'Ivoire 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93. Messegakan Transworld Radio Côte d'Ivoire 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93.
Amé Anga Bibuluta. Amé Ebru Kitabula. Eburu sira tan ni kelen verse duru an tun kumana Enoku ka dannaya ta fan fɛ. Kunun an kumana fana ko Enoku kɛlen ka Metusela bangi, Bibulu y'a fɔ ko Enoku taamana ni ala ye. Kunun an ka kalan fana sera denmisɛnw ta fan fɛ ko denyɛni minnu bɛ an bolo ni ala ye u di an ma an ka kɛ k'u mina ka ɲɛ. Ko Enoku kɛlen ka Metusela bangine ye, tiɲɛna a ye dɔ fara a ka danaya kan ani a ka taamacogo kan ni ala ye. Enoku a ye danaya sɔrɔ. An bɛ taa ɲɛfɛ bi tuguni ni o tɔ ye. Bibulu b'a fɔ an ɲɛna ko Metusela bangine kɔfɛ Enoku ye den dɔw sɔrɔ. Bibulu fana bɛ taa ɲɛfɛ ko Enoku taamana ni ala ye, a ma ye tuguni kamasɔrɔ ala ye a ta. Balimaw, Enoku de la a bɛ kalanba di an ma ka taama danaya la ni ala ye. O kalan bɛ sɔrɔ Enoku ka ko kɛlen kɔnɔ. Eburu kitabu sɛbɛnba a y'a fɔ ko danaya de barika la Enoku kɔrɔtara ka taa ala fɛ a ma saya ye. Ko sani a ka kɔrɔta seereya ɲuman kɛra a ta fan fɛ ko a ko tun ka di ala ye. Eburu sira 11 verse 5. Ɔwɔ a taamacogo tun ka di ala ye kosɛbɛ kamasɔrɔ a tun bɛ taama danaya la. Ɔwɔ balimaw, a tun dara ala la. O de y'a to fana a taamacogo jara ala ye. A ko jara ala ye fɔ ala ma sɔn nin cɛ ka saya ye. A y'a kɔrɔta ka taa a fɛ. Wa nin kow sɛbɛnnen bɛ Bibulu kɔnɔ. Mɔgɔ fɔlɔ min kɔrɔtara ka taa sanfɛ a ma saya ye Enoku de don. Bibulu bɛ o fɔ an ɲɛna ten. Ne balima ka no. Nin bɛ kalan caman di an ma. A b'an fana bila ka an hakili jagabɔ kosɛbɛ. an ye danaya soro ni kota fanfe. Kwa be an yoni, an bikle mokou, wari san an ka danaya ka bonya matigila. Mado be miriko, eglisi bena teme, koroboli ba watila. Ani do fana me nuhunta koke eglisi ka tamasyei. Gani ame akosrese kata nyefe. Nuhunti se kataka ke eglisi ka tamasyei. Koroboli ba toroba watila. Kamasoro. Toro. Ani koroboli ba wati mi kobe fo. Ala na aka moko mara. Wa ana ukisi. Oye mokon jume unye. Oye, mokon wa kemeni binani ninani miko befo. Anga kalamase oma. Gado nata wla, nansira jirali kitabula, anapman uruta fanfe. O mokon izele de unbe uchema. Anisiya to fanambe uchema. Nga, danaba munu. Nou ve wele ko Yesu Krista farukolo nou kera eglisiye, eglisi te uru chema. Ina fonya foka ban, ni anga kalan sera jirali kitabu ma, ana oko sege sege, ka o kalan jeya aoyi. Anga ta nye fe. Balemon, toro ba ni koroboli watila. Matigi, ana muke. Matigi be se ka e mara ka ne mara. Nga, anga nyini gani te nyesi, ni ala be se ka an mara, wala te se ka an mara. Nga, anga nyini gani be lase jume ma, ko ala e miye, ani a e bifo. Ala e mi fo anga ke kanjigi da odeka. Matigi ya foko toro ni koroboli watila. Ko ana aka mokou ana ukisi. Ni ye dana yapma ide. Na ye jirali kitabu kalan jirali sila saba verse tan. Aya fo Philadelphia eglisiye. Ako kamasoro iyene ka puma kambara. Ani iji jara kosebe katugune la. Ne fanana i koloshi. Koroboli wati la. Toroba wati mi bena jieso la dugukolo mogo bekan. Nena i koloshi. Nena i mara. Balema ou. Nimbe mude fo anyana. Toroba jume onde bena ni jieso kan. Koroboli munu bena. Toro munu bena. Munu kobe biblu kono. Matigi na aka danaba umara ana ukoroshi. Munu kera yautu yo. Munu kera siya toyo. Munu ye danaya ke matigi la. Matigi na ulu ukoroshi. Ani nuhunka kobe o kalande di ama. Anga kwa seika na eno kukola. Ni ayi enoku ka ko kalan. Enoku ka ko be eglisi ka kalan de di ama. Mune ko so amba foti. Aun danaba ou ka ko. Abe kalan di ama. Nye jira la do ota fanfe. Jiba mi nana nuhun ka wati la. O jiba. Ala mason. Enoku ka ke ola. Kamasoro, ala tuye enoku korota kata airefe. Ala tumise ake ko, enoku tumise ake nuhunga kurumba kono. Nga amason oma. Wa ala tumise ka enoku ire mara, nuhunga jiba watila. Amason oma. Ajara ala eka enoku korota. Balemau, wa ala fana mena oke aka eglisi ye. Biblu ba foko, watu do bena se, Yesu Krista bena kaka eglisi korota kaboni jeso jugu kono. Wode koso dana ba wo, anye dana yake. Akana kangono ko ala nyenene do anko. Ani jemogo nyenena anko, unube aneni. Kamaso nima jie sako ke, jie te itanu. Jie ba fika pma mi fo. Jie ba fika don mi ke. Jie ba fika fe mi fle. Nima son ka jie ta ke, jie te itanu, jie te itoro yuman fo. Ola sa fo danaba uka ke ka hakli soro. Tuma do la mogo be boli, jie so fama uko. Ni fama umano uka la jeli yoro la, akerna fuka la jeli mandi. Bale ma u. Ni ala be anfe o babo. Nu nana tabarikala. Nu mana anka dana ya ke matigila. Dondo, matigi bena ankoro takaboni jieso kono. Amunu ye dana ya ke ala chena. Olasa, eno kukera tamashe yo utafanfe. Dana ya dela eno kukoro tara. Bale maon. Katafo sangolula. Dono uye demesen fitiri do nyinika. Ni utara dimashidona eglisila. Demesen munu umakoko kosebe. Ulu ufananka kalamirobe udana. Namba wele tuwabukana kwa ekol de dimashi. Dono odeni baye anyinika. Ko autara eglisi la bi kalan jumen de dira auma. Aya fa banyana ko, anga kalan faye chiedo ko fanyana ko enoko. Abako aya fo chokodi. Deni ya fo ko. Ko enoku, aye wati chaman soro. Ko atamana ni alayi. Ko alatumena dungodo kabwa enoku ye. Ni ala beta, ko enoku tume ablasira. Atuma ablasira. Dungodo, kofe enoku be kose gikana. Deni ndara nyefe, ko dono, ala nanaka bo enoku ye, utume tamanyongo fe ka usena yala. Enoku tarafu yoro jani alayi. Fo usuru yana alaka yorola. Aywa, enoku ya eko, ale yoro janyana. Ayoro ka jan areka sola. Ko ala ya fanyana ko enoku. Ite kwa segi tuguni. Iyoro ka jan ka yorola. Neka yoro flenye, na nefe ya no. Emae, ninte biblu kono, ga demeseni ya pmadu. Ati se ka fo ka temenika. Biblu koni te obefo. Nigera ni demese ni ka pumakani. Ka jira ka fuko chena. Enoku tamana ni alayi. Atamana choko mina. Anga hakirite ati suko don. Nga ka jira ka fuko atume ala sako ke atka dafa. Wa oframbe ke Yesu Krista ka eglisiye. Munu ndara matigila. Munu mbe tamani alaye, inafo enoki yake chukumina. Matiku abena. Tisa unike kawu, leti ifolo sila nani. Vese tanu woro kata se tan aniwolo vlama. Biblu bafo ko. Ko matiki yire. Ko anatamashe di. Ko melekena buru fye. Kabo sangolo la. Ko mwgo mounu sara, krisala ulu suna kunu folo. Ani kofe mwgo nyena mou. Mounu tora. Ko wana ana korota kata matigi kumbe sangolo la. Aleluya. Ko auna toni matigi. Niye, biblu ka pumaka Yesu Krista nanikola. Aonbe dana yake mina. Ebru siratani kele verse woro na yo kalan. Oba foko. dana de y'a to fɛ minnu ma ye fɔlɔ nuhun lasɔmine ala fɛ olu ko la a siranna ala ɲɛ ka kurunba bila walisa ani a ka somɔgɔw ka kisi a ka dannaya de y'a to a ye diɲɛ jalaki tilennenya min bɛ sɔrɔ dannaya fɛ a kɛra o tiɲɛtala ye an da bɛ don nuhun ko la sisan i n'a fɔ an y'a kalan ka ban ne balima lamɛnnikɛlaw an ye abɛli ka ko fɔ abɛli ka dannaya taamasiyɛn o ye dannaya sira ko ye an ye enɔku ko fɔ ko enɔku taamana ni ala ye sisan bibulu bɛ taa ɲɛfɛ ka nuhu ko fɔ nuhu ale ye dannaya kɛ ala la ala ye min fɔ a ɲɛna ko a ka kurunba labɛn a ye dannaya kɛ ala la a ye o fana kɛ dɔw b'a fɔ ko nuhu ye wajuli kɛ san kɛmɛ ni san mugan kɔnɔ ko maa si ma tuubi a bolo ne b'a fɔ o tigilamɔgɔw ɲɛna k'o tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ don nuhu sigilen tun bɛ mɔgɔ minnu cɛma babilɔnikaw kamasɔrɔ a tun bɛ ɲɛnamaya babɛli yɔrɔ la a kɔni ma se ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ ka tuubi nka a yɛrɛ ka gwadenw a sera ka olu sɔrɔ matigi ye o ye koba de ye an bɛ kalan min sɔrɔ nuhu n'a ka gwa kɔnɔna na o de filɛ nin ye balimaw n'an ye jenɛsi kitabu kalan jenɛsi sira wɔɔrɔ a wɛrisɛ duuru a fɔra ko ala y'a ye ko adamadenw ka juguya cɛyara dugukolo kan ka tɛmɛ ko miiriya min tun bɛ bɔ u dusukun na ko o tun kɛra kojugu ani ko haramulenw ye i m'a ye bibulu bɛ min fɔ nuhu ka waati mɔgɔw ko la o filɛ nin ye dusukasiko don dɛ u yɔrɔ tun ka jan ala la ka kɛ ni u ka kɛwalew ye balimaw an y'a dɔn ko jurumu de kosɔn ala ye an fa adama ni awa gwɛn ka bɔ edɛn nakɔ kɔnɔ an bɛ mun ye sisan an y'a ye ko maa kelen nuhu filɛ nin ye a kɛra mɔgɔ kilennen ye min tun bɛ siran ala ɲɛ min tun bɛ taama ni ala ye fana o bɛ mun jira k'a fɔ ko nuhu tun bɛ a ka ko bɛɛ kɛ kilennenya na n'i ka juru tun b'a la a tun b'i ka juru sara n'a tun y'i ka fɛn ta a bɛna d'i ma a nɔ na ɔwɔ ala ɲɛsinna tun bɛ a la o de kosɔn n'an ye bibulu kalan eburu sira tan ani kelen a wɛrisɛ wɔɔrɔ b'a fɔ ko ko nuhu a ye dannaya kɛ a lasɔmine ala fɛ ko a ka kurunba bila wa a siranna ala ɲɛ ka kurunba bila walisa ani a ka somɔgɔw ka kisi balimaw nuhu dara ala la wa ala ye min fɔ a dara o la ala y'a jira nuhu na ko ale bɛna diɲɛso bɛɛ halaki ni ji ye a dara o la balimaw dɔw bɛ miiri ko i bɛ taa sɔrɔ sanji nako tun gwɛlɛyara kosɛbɛ a ka waati la o kuma bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ko ja tun bɛ yɔrɔ bɛɛ hali k'a sɔrɔ nuhu tun bɛ yɔrɔ min na arara kuru kɛrɛfɛ yen min yɔrɔ tun ka jan efrat baji la nuhu y'a damina ka kurunba labɛn yen nɔ a tun b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko jiba bɛ na ala y'a ɲini nuhu fɛ ko a b'a fɔ a ɲɛna cogo min na a k'a kɛ ten k'a fɔ a ɲɛna ko kurumba be jo chogo mina. A boyan. A janyan. Obe dira ama. Barma ka nou. Wa aya be kelen kelen ke. Ina fo alaye afanyana chogo mina ka kurumba bla. An ya fo ka banko nou hun kera gwatigi yumaye. Kama soro, aya ka gwadun, aye uwaju. Ani ufanaye dana yake ka tubi matigiye. Ataye fe balamon. Nou hun ka den saba. Ou kobe fo biblu konon. Sem. Kam. Ani Jafet. Nin den saba nou. Ibita so watu dola ou fanan tumu ka barake. Ou yotun jayana gbala. Nga okele ka me ka foko. Ulu fa bala ka kurumba do labe. A. Tasru fana hakli. Ayu sonde. Kodo bala ka kurumba labe. Ukele kameko ulu fa dedu. Uba foko an fa. Moko klene du. Wati ngaluntige. Na ya foko kodo beke. Oko beke. Uye dana yake ufala. Ugwerela ala, ka deme bara infanana, nou tu madana ya ke, ou tunde se ka kisi ou. Itu mitasu ube se ka fara mogo to ou kan ka foko, an fa korola ka ban. Abe fe mounu ke ni ata yere matugu ni ayatwe. Balema ou, ama ke te de, ou tu ya doko ou faye chien folay. Kwa abe mi fo, abo ke. Ne balema ka nou. Ni kake ka angwa tugu be kelengele son hakila. Anse koi miye angolo de uye, angwo ke uye dana ya sirakan. E ni akira an se gateli. Dugu ire ma jenyana ma, an me an kundo war nyini na. Sani ankana sokono, sukora, an were segena. Oya so deme son koni. Ulu yu ka wati beke televizyon fle la. Wala utale ekol sola. Unu tonyongone munu be nyongon soro ekolso la, demesen hakilu, mi mana do ukonon, ubo cheka nanoyi. Antu meni son jaforo, kwa ande u mana ta ekolso la, ko o kalamfa munu be, kalamba munu be, ubu blasila nyumankan. Nga ni kalamfa uni kalamba were, unu bana kenye jira ba nyumanyi tuguni, anga do umbe tami. Wajibi de do, de fa, ani demba ukake ka wati soro deu gake ka yo usenkoro ka deu kala alakola ka deu kala biblula ka deu kala alanyirina ka alanyisando deu kono ni yoko bai nuhu halika soro mama tubi abolo ka son alaka chila maka do kurumba kono ga biblu ya foko akadembe kisira akademba yabe. Oba jira kou fana yekamina nike. Abedi, e ka demba ya bebe na kisi jangna mama wa. Ni Yesu Krista nana e fana ka demba ya bebe na yele kata sanfe kamati yu kumbe wa. Oba rabe dana ba obebolo. E miye faye, e miye baye. Ni an tara nyefe, ame tamashe chaman soro biblu kono. Mi mbe an kana, ala kakuma joro la, gwa kono nana. Afora ko muso do tume ko ale gbelela ala ka barakela dola ka fa yana ko ale fana ba fe ka ta kalana ka wajulike ko ala ba fe ale fana ka ke wajulike lai ina fo cheo be wajulike chugumina wajurikɛla o ye a ɲinigan. A ko i furula wa? A ko ɔwɔ, ne furulen do. A ko o ka ɲi. A y'a ɲininka ko den joli bɛ i fɛ? Muso y'a fɔ ko den duuru de bɛ ne fɛ. Karamɔgɔ y'a fɔ ko o fana ka ɲi. Karamɔgɔ taara ɲɛfɛ ko ala ye e wele ka kɛ wajulikɛla ye ka ban madamu. Kamasɔrɔ danabaw bɛ e fɛ e ka gwa kɔnɔ ka ban. Ko gwa min bi i bolo dɛ, ala ye e kɛ wajulikɛla ye ka ban. A ni kuma ye tiɲɛ ye dɛ. Danaba musow ani danaba cɛw, denbaya bɛ aw minnu bɛɛ bolo, ala ye aw sigi tiɲɛna ka kɛ wajulikɛla ye aw ka gwa kɔnɔ. Aw ka denbaya fɔlɔ de kɛra aw ka danaba fɔlɔ ye. Nuhu, a y'a ka denbaya sɔrɔ ala ye. Maa si ma danaya kɛ Nuhu ka kurunba ko in na. Maa si ma danaya kɛ ko jiba bɛ na. Nga Nuhu yɛrɛ ye danaya kɛ. Wa a ka kuma cogo ni a ka jogo, o y'a ka denbaya fana ɲɔni. A wolodenw ni a muso ka danaya kɛ a la k'a fɔ ko tiɲɛna sanjiba bɛna ka diɲɛ so halaki. Balima kalandenw, nin ye koba ye. A tɛ dan ko anw ye furu kɛ dama o t'a bɔ. Maa caman furu bɛ kɛ, mɔgɔw bɛ dɔn kɛ, mɔgɔw bɛ kadow di, nka furu kɛlen kɔfɛ baara de bɛ yen dɛ. Ala bɛ den minnu di i ma fɔ i ka o denw de kalan. Denw dilen kɔfɛ o t'a bɔ. Denw mana di, an bɛ denkundibaw kɛ. An bɛ dɔnkiliw da ka dunun fɔ. Ala ye den balo, an b'a fɔ a min na. Dɔw yɛrɛ bɛ saga faga, dɔw bɛ misi faga, a bɛ kɛ fɛtiba ye. Nka den min ka denkundi kɛra ka saga faga, ka misi faga, ka dɔnbaw kɛ, n'i taara o den ye sanji duuru, i b'a fɔ ko fɛti ma kɛ nin den de kosɔn. Denkundi ma kɛ, o y'a bannen ye. Den bɛ a yɛrɛ ma ten. Dereke t'a la, a nunji bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ, a nɔgɔlenba don. O denw de bɛ yɛlɛma tuguni ka an faga dugubɔlɔ na, ka muru don an na, ka kɛ sonbaw ye. Balima kanunenw, Nuhu sera a ka denbaya kɔrɔ, a ka denbaya bɛɛ kisiri sɔrɔ. E ka denbaya bɛ di? E sera i ka denbaya kɔrɔ wa? E de bɛ kasi i ka denw ta fan fɛ, ka denw to fitini. E tun bɛ kalan jumɛn de di u ma? Ala ka ne ni e dɛmɛ. Walisa danaya min tun bɛ Nuhu fɛ, o danaya ka kɛ e fɛ ka i ka denbaya kisi. K'an bɛn sini Yesu tɔgɔ la. Amina.
Ni tun ye Bibulu kumakan ye. Kalan don min labɛnna kalanfa Vernon Magi fɛ ani barada min ɲɛsilen bɛ Bibulu ka kalan ko ma ka bɔ Transworld ka radio bona. Aw ni ce aw ka lamɛnni ɲuman na. Ala ka duba aw ye ka an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen na.